Iubiți ascultători, Evangheliei Duminicii a patra după Rusalii, i-am dat următorul titlu, Lecția despre logica credinței. Este vorba despre o vindecare săvârșită de către Mântuitorul Hristos, de la distanță, numai prin cuvântul său plin de putere dumnezeiască. Acțiunea se petrece în Capernaum. Respins de conaționalii lui din Nazaret, Iisus se stabilește în această cetate. De aici erau original și câțiva dintre ucenicii săi. Știm acest lucru din Sfintele Evanghelii. Minunea descrisă de evanghelistul Matei are două tablouri cu personajul principal, un sutaș. Descris în două ipostaze diferite, interesante atât pentru Iisus, cât și pentru ascultătorul simplu al celor relatate. Și acum haideți să vedem pe rând cele două tablouri. Primul tablou cu subiectul sutașul obișnuit. Acesta este și personajul principal. Să vedem acum în amănunt relatarea celor descrise în Evanghelie. Într-una din zile, pe când Iisus intra în cetate, el întâmpină un sutaș, probabil un păgân. Sutașul era ofițer care avea în subordine 100 de oameni. Dacă în relatarea din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, versetul 46 și următoarele, este vorba de aceeași minune, atunci sutașul din Evanghelia acestei duminici este un slujitor egal, adică un dregător al tetrarhului Irod Antipa al Galilei și al Pereiei, și care putea fi desigur un ofițer. Dar acest sutaș nu trebuie să fie în mod neapărat roman, pentru că se știe că Irod Antipa își recruta trupele din toate regiunile învecinate. Însă identitatea celor două minuni este puțin probabilă, adică acele relatate în Evanghelia acestei duminici și acele relatate în Evanghelia după Ioan, de care tocmai am făcut amintire. În relatarea evanghelistului Ioan este vorba de fiul acestui ofițer, pe când în relatarea lui Matei și a lui Luca, în textul paralel din capitolul 7, 1 până la 10, este vorba de sluga acestuia. Oricum, ceea ce reiese însă clar din relatările evangeliștilor este faptul că el, acest ofițer, acest sutaș, era păgân și nu iudeu. El vine la Iisus și spune, Doamne, sluga mea zace slăbănog în casă chinuindu-se cumplit. Din aceste cuvinte nu reiese faptul că sutașul îi va fi adresat lui Iisus vreo rugăminte. Îl informează doar simplu despre starea gravă a sănătății slugii sale. Din textul paralel de la Luca mai aflăm că slujitorul acela era pe moarte. Dar în versetul anterior din relatarea lui Matei, din capitolul 8, versetul 5, se spune clar că s-a apropiat el rugându-l. Desigur, nu putea să-l roage altceva, în acest caz, decât să-i vindece sluga. De altfel, Mântuitorul îi răspunde, voi veni și îl voi vindeca. Așadar, sutașul i-a adresat în cele din urmă lui Iisus o rugăminte. Și de aici începe, iubiții mei, al doilea tablou, în care vedem un alt sutaș, adică același personaj, dar unul neobișnuit. De aceea, titlul pe care l-am dat celul de-al doilea tablou este acesta, sutașul neobișnuit. Să vedem despre ce este vorba. În mod cu totul surprinzător, oferta lui Iisus de a veni în casa sa și a vindeca slujitorul, sutașul îi răspunde în acest fel. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și sluga mea se va tămădui. Matei, capitolul 8, versetul 8. El știa că unui iudeu nu este îngăduit să intre în casa unui păgân, să-l fi cruțat oare pe Iisus de oprobiul iudeilor, dacă ar fi venit în casa lui și de aceea să fi spus să nu intre Iisus în casa lui, că nu e vrednic? Nu știm. Credem însă că în cuvintele sutașului trebuie să vedem altceva decât o simplă grijă față de popularitatea lui Iisus. Este vorba mai degrabă de exprimarea nimicniciei lui în fața Dumnezeului Iisus. Este o îmbinare a smereniei omului sincer cu credința sa într-o putere care depășește legile după care existența se conduce. Sutașul exprimă prin cuvintele rostite ce anume credința sa în puterea cuvântului lui Iisus. Deși la o primă înțelegere ele par a fi un aparent refuz. În referirea sa la Iisus, sutașul depășește nivelul unei credințe obișnuite, care credința obișnuită reclamă prezența lui Iisus în spațiul de referință al minunii, al faptei. Pentru el, pentru sutaș, Iisus nu era un simplu taumaturg. Indiferent cât de neobișnuit era sau câtă putere avea acesta. O astfel de credință o aveau și alții și au și exprimat-o atunci când i-au cerut ajutorul Mântuitorului Hristos. Spre exemplu, atâția orbi, paralitici și așa mai departe. Toți au crezut că Iisus are puterea aceasta de a face minuni, că este un taumaturg. Însă sutașul din Evanghelie se ridică prin ceea ce spune deasupra oricărui mod de exprimare și de mărturisire a unei credințe simple. Felul în care îi răspunde lui Iisus arată că știa multe despre el, dar mai ales despre puterea sa. Nu știm ce anume știa despre Iisus și poate nu vom ști niciodată, dar e cert că nu știa puțin. Credința lui nu era una obișnuită. De altfel, în final, vom vedea că Iisus și mărturisește acest lucru. Zi numai cu cuvântul și sluga mea se va tămădui, este, iubiții mei, o exprimare a unei credințe unică în Sfintele Evanghelii. Iar ceea ce dă contur neobișnuit credinței sale în puterea cuvântului lui Iisus, nu în puterea lui Iisus simplu, ci în puterea cuvântului său, este lecția de logică prin care simplu cu o argumentare imbatabilă o definește, adică își definește credința. Iată ce spune el. Că și eu sunt om sub stăpânire altora și am sub mine osta și spun unuia du-te și se duce și altuia vino și vine, și robului meu îi spun, fă asta și face. Este poate cea mai simplă lecție de logică, compusă din doar câteva cuvinte pe care istoria a consemnat-o în redarea convingerii că autoritatea cuvântului vine din autoritatea persoanei care îl rostește. Evanghelistul Matei spune că Iisus a minunat auzind această mărturisire a credinței. Și aceasta cu atât mai mult cu cât venea din partea unui păgân. Așa se face că Iisus exclamă, adevăr vă gresc, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și mai departe, întorcându-se spre cei ce-l urmau, adică spre apostoli și mulțimea de oameni, Iisus anunță, pe de o parte, universalismul chemării lui prin Evanghelia sa, la intrarea în împărăția lui Dumnezeu a tuturor celor care vor crede în el. Iar pe de altă parte, și lepădarea fiilor împărăției, adică a iudeilor, cei din tâi chemați, care datorită necredinței lor și a ignorării lui Iisus, vor pierde moștenirea făgăduită. Sentința lui Iisus în acest sens e categorică. Citim cuvintele lui. Și vă spun eu vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. După pronunțarea acestei sentințe, Iisus se întoarce spre sutaș și rostește concluzia firească. Du-te și să-ți fie ție după cum ai crezut. Iar evanghelistul Matei, în final, precizează rezultatul credinței lui. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Iubiții mei, aș vrea acum să ne oprim puțin la mesajul acestei minuni, dar având în vedere relatarea paralelă din textul evanghelistului Luca. Pentru că relatarea acestei minuni ridică și unele probleme de interpretare. De ce? Să vedem. Textul paralel din Luca, din capitolul 7, versetul 1 până la 10, pare a fi în contradicție cu cel din Matei, Luca relatând alte scene cu alte personaje, dar de fapt descriind aceeași minune. Iată ce consemnează Luca. Citesc cuvintele lui și apoi am să explic diferențele. Iar un sutaș avea un slujitor pe care îl prețuia și care bolnav era pe moarte. Și auzind despre Iisus, acum este important diferența, a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, rugându-l să vină și să-i vindece sluga. Iar ei venind la Iisus, l-au rugat stăruitor zicând, vrednic este să-i faci aceasta, că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Iar Iisus mergea cu ei. Și nu departe era de casă când sultașul a trimis la el prieteni zicându-i, Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune prin cuvânt și sluga mea se va tămădui. Că și eu sunt om pus sub stăpânire și am sub mine ostași și spun acestea du-te și se duce și altia vină și vine și slugii mele zic fă asta și face. Iar Iisus auzind acestea s-a mirat de el și întorcându-se a zis către mulțimea care venea după el. Vă spun eu vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și când cei trimiși s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor sănătos. Aceasta este relatarea evanghelistului Luca. Fiind atenți la cele ce am citit, am putut să observăm că este vorba de două așa zise delegații care vin la Iisus și pe care evanghelistul Luca ține să le menționeze. Spre deosebire de Matei. Prima delegație formată din niște bătrâni ai iudeilor, așa cum am zis, trimiși de către sutaș să mijlocească ajutorul pentru sluga lui, formează, așa cum am spus, prima delegație. Deci, în relatarea lui Luca, nu sutașul vine la Iisus cu rugămintea. Mesajul acestei delegații constă în argumentarea gestului pe care ei bătrânii l-au făcut. Și anume, de ce au făcut ei acest lucru? Adică de a veni la Iisus. Pentru că, spun ei, vrednic este să se facă aceasta, pentru că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. A doua delegație e formată din prieteni ai sutașului. Aceștia vin cu alt mesaj și spun lui Iisus ceea ce sutașul le-a zis. Doamne, deci acest lucru le-a spus lor sutașul. Nu te osteni, că nu sunt vrednic să intre sub acoperișul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Iar din acest punct, continuarea relatării episodului în Evanghelia după Luca e sinonimă cu cea de la Matei. Dragii mei, ne punem niște întrebări. Cum trebuie să înțelegem aceste diferențe? Care de fapt e relatarea adevărată? Cea de la Matei sau cea de la Luca? Se contrazic oare evangheliștii? Răspunsul este unul simplu. Nu, nu se contrazic. Numai că Luca relatează, se pare, două momente anterioare care preced întâlnirea sutașului cu Iisus, întâlnirea direct a sutașului cu Iisus și care fac parte din acest episod. Deci cele două momente anterioare. Matei se pare că nu le consemnează pe acestea. Este vorba de episodul celor două delegații. Matei consemnează doar întâlnirea sutașului cu Iisus, adică al treilea moment sau ultimul din acest episod. Așa că evangheliștii nu se contrazic, ci doar se completează. Unul se sesizează doar un moment, Matei, ultimul, pe când Luca se sesizează toate cele trei momente componente ale minunii. Dragii mei, ca mesaj aș dori să reflectăm la textul paralel din Luca, mai precis la scena în care ni se spune că mai întâi au venit la Iisus bătrâni de vază, respectabili din popor, și au mijlocit pentru sutaș. Dar nu mijlocirea în sine este de remarcat. Că de mijlocire nu duce în lipsa astăzi, ci ceea ce ei au spus mijlocind. În acest cadru importante sunt doar două cuvinte, numai două cuvinte, și anume, este vrednic. Aceste două cuvinte caracterizează toată personalitatea sutașului din Evanghelie, marcată de modestie, de recunoașterea stării lui în fața lui Dumnezeu, adică a nevredniciei lui, lipsa acelui tupeu care nu te lasă să-ți recunoști limitele și te împinge astfel mereu în față. Cele două cuvinte ale bătrânilor din popor, este vrednic, redau întreaga imagine a caracterului sutașului și locul pe care acesta îl avea în conștiința lor și în societatea lor. Să știți că poziția lui de ofițer superior i-ar fi permis să aibă tupeu și îndrăsneală în fața lui Isus. Dar nu s-a folosit de poziția sa, ba dimpotrivă a evitat-o. Iar credința lui bazată pe o logică, pe un raționament al faptelor, a rămas unică în paginile evanghelicilor. Pornind de la acest caz, marcat profund de personalitatea acestui sutaș, înțelegem că doar atunci putem să spunem că am făcut binele cu adevărat, când alții, dezinteresat, mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că suntem vrednici de ajutorul lui. Dragii mei, oamenii de obicei nu prea recunosc meritele altora. Ca să poți să recunoști meritele altora, trebuie să ai o calitate, aceea de a fi sincer cu tine și cu cei din jur. Doar atunci poți aprecia oamenii și faptele lor la adevărata lor valoare. Bătrânii din Evanghelie au avut această calitate. Au fost sinceri cu ei și au apreciat dezinteresat faptele sutașului. Așadar, aceasta e singura mijlocire permisă. Aceea de a spune despre altul că e vrednic de stima obștească. Mijlocirea adevărată este un semn al respectului câștigat înaintea oamenilor. Este adevărat că bătrânii și prietenii sutașului din Evanghelie au fost rugați de către acesta să mijlocească pentru el, dar puteau să nu o facă, însă au făcut-o. Pentru că au știut, au observat și au remarcat și au apreciat calitatea sufletului acelui om, dar nu îndrăznise să arate el că e vrednic de a avea musafir pe Dumnezeu. Când cineva se roagă pentru tine, așa cum au făcut-o cei din Evanghelie, pentru sutaș, e un semn că e socotit vrednic înaintea celui care o face, dar și înaintea tuturor. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție din Evanghelia acestei duminici. 1. Preocuparea față de cei marginalizați, față de cei subordonați. Preocupare care astăzi aproape că lipsește. De aceea sutașul din Evanghelie a rămas peste viacuri un model în acest sens. A doua temă. Despre adevărata mijlocire. Când și pentru cine o facem? A treia temă. Încrederea în puterea cuvântului lui Iisus. Un singur cuvânt al lui, să știți, poate să aducă vindecarea mult așteptată. Și ultima temă. Credința nu e niciodată fără rezultat. Am văzut în Evanghelie și am auzit cuvintele lui Iisus. Fie ție după cum ai crezut.